subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Subaxnimo qamisa bisha October sanadka 2020kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com efamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar koodna waa nagala socotaan idaacadda saakan waxa idin la socodsiin doona anigu Asahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii xalay dhex martay musharaxiinta madaxweyne ku xigeen ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka.
The American people have witnessed what is the greatest.
Waxay tiri, shacabka Mareykanka waxay marqaati ka noqdeen guuldarradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeen.
President Donald Trump did what no other American president had ever done.
Madaxweyne Trump inta ay sanba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka dadkana ay ka soo laabteen Shiinaha ayuu qaatay go'aan uu san madaxweyne Mareykan ah hore u qaadan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagu baaro xanuunka COVID-19 ka oo laga hirgeliyay duulaadka magaalada Galkacyo. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu heynaa idaacadda subaxnimo, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo laga daweynayay xanuunka COVID-19 ayaa markii ugu horeysay dib ugu laabtay xafiiskiisa oo ku yaalla aqalka cad 4-dii shalay tan iyo markii loo ogolaaday inuu ka bixi karo isbitaalka. Madaxweynaha ayaa socod lug ah oo ka soo bilaabay guriga uu aqalka cad ka degan yahay ku tagay xafiiskiisa rasmiga ah si uu uga warbixiyo hakadka ku yimid wadahadallada ku saabsan gargaarka dhaqaale ee lagu baritaarayo dadka uu saameeyay xanuunka coronavirus iyo duufanta Delta ee ku wajahan gobollada Louisiana iyo Texas sida uu sheegay aqalka cad. Trump ayaa xilligaasi wax yar kadib bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay in looga warbixiyay duufanta, isla markaana uu guddoomiyaasha gobollada Texas iyo Louisiana uu kala hadlay u diyaar garowgeeda. Madaxweynaha ayaa doonaya inuu mar dhow la hadlo shacabka Mareykanka, laakiin faahfaahin dheeri ah weli lagama bixinin sida uu wariyaasha u sheegay Brian Morganston oo ah afhayeenka aqalka cad. Dhaqtarka aqalka cad ee Sean Conley ayaa 4-dii sheegay in madaxweyne Donald Trump uusan lahayn calaamadaha cudurka 24-kii saac ee lasoo dhaafay, isla markaana xaaladda madaxweynaha ay degan tahay. Trump iyo ninka doorashada kula tartamaya ee Joe Biden ayaa labadaba waxay sheegeen talaadadii inay diyaar u yihiin doodii labaad ee toddobaadka soo socda loo ballansan yahay, laakiin arrinka coronavirus ee madaxweyne Trump asiibay ayaa sare u qaaday su'aalaha hareeyay sida uu noqonayo protokolka caafimaad ee dooda musharaxiinta madaxweyne. Xisbiyada mucaaradka ee dalka Kirgistan ayaa ku fashilmay 4-dii shalay inay soo dhisaan dowlad cusub kadib markii maalin ka hor uu iscasilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana la laalay doorashooyinkii baarlamaaniga. Iscasilada Kubabeg Baranov ee xilka ra'iisul wasaarenimo ayaa xafiiska ku cidlaysay madaxweynaha dalkaasi Kirgistan Sooronbay Jeenbekov, kaas oo dhammaan xisbiyada ugu baaqay 4-dii inay bilaabaan wadaxaajoodii uu isagu dhexdhexaadinayo. Wadaxaajoodayaalka kala socda 8 xisbi siyaasadeed ayaa isku dayay 4-dii inay xal ka gaaraan khilaafkooda, laakiin dhowr kooxood oo ballaaran ayaan ka soo qayb gelin wadahadallada iyadoo labo musharax oo mucaarad ah oo la tartamay Baranov ay soo baxeen. Guddiga doorashada qaranka ee Kirgistan ayaa laalay natiijadii doorashada baarlamaaniga dalkaasi talaadadii lasoo dhaafay, taasoo keentay in kooxaha mucaaradka ay la wareegaan gacan ku haynta dhismayaasha dowladda iyagoo dhigaya mudaaharaadyo ka dhan ah doorashada. Dhegeystayaal, warkii idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aadi aada yu mahadsayaha Abdulqadir Muhammad Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinaya warki dunida aan ku bilownay waxa goor dhaweeyta la soo gabagabeeyay dooda gobolka Utah ku dhexmareysa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo sidoo kale Kamala Harris oo ah haweeneyda u sharaxan xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden inay noqoto ku xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta 3da bisha November ee sanadkan. Doodan waxaa la socday warbixintaana nooga diyaariyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqari.
Caadiyan dooda kaliya ee dhexmarta madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo qofka uu musharraxa ka socday xisbiga mucaaridka ah uu u soo xusho inuu ka dhigto madaxweyne ku xigeenkiisa ayaa lagu sheegaa mid ka qabow 3da dood ee 4 sanaba mar dhexmarta musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka. Laakiin doodii xalay ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu muhiimsanayd ee dhexmarta madaxweyne ku xigeenka iyo musharraxa madaxweyne ku xigeenka taariikhda casriga ah ee Mareykanka, sababtoo ah waxaa jirta walwal laga qabo in aysan qabsoomin mid amaba labada dood ee u harsan madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden. Kadib markii uu madaxweyne Trump haleelay dhowaan xanuunka COVID-19, inkasta uu madaxweynaha dhowaan shaaciyey in uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo dooda 15-ka bishan, waxaa kale oo xiiso u yeelay doodii xalay da'da musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo hadda ah 77 sano iyo madaxweyne Trump oo 3 sano ka yar, dhowaanna ka soo baxay isbitaalka markii uu ku dhacay coronavirus. Dooda oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris isu jireen fogaandan 12 feet oo u dhiganta ku dhowaad 4 talaabo, waxaana dhexdooda la geliyey derbi laga sameeyey miraayad ama dhallo si looga gaashaanto faafista coronavirus. Sida la filayaba, saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Page ayaa su'aasha koowaad ee dooda ku dahfurtay dhibaatada baaxadda weyn ee uu xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump iyo Mike Pence in ay ku guuldareysteen wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Waxay tiri shacabka Mareykanka waxa ay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeen. Waxay sheegtay in aqalka cad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28-kii Janaayo, balse aysan wax diyaar garow ah samayn. Taasi beddelkeedan ay dabooleen islamarkaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykan ah. Mike Pence ayaa ku jawaabay in madaxweyne Trump uu markii cudurku uu soo galay Mareykanka uu ahmiyadiisa koowaad ka dhigay caafimaadka waddanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done.
Madaxweyne Trump inta aysan ba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka dadkana ay ka soo laabteen Shiinaha ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah horay u qaadan, kaas oo ah in uu joojiyey dhammaan dadkii ka soo safrayay Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Joe Biden go'aankaasi waa uu ka soo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay mid nacayb ah. Wuxuu Pence sheegay in go'aankaasi uu badbaadiyey nolosha 400,000 oo Mareykan ah. Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa sidoo kale isku wajahay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dowrka madaxweyne ku xigeenka, dhaqaalaha, gaar ahaan soo noolaynta dhaqaalaha Mareykanka kadib coronavirus, isbeddelka cimilada, siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, magacaabista garsooraha ka dhiman maxkamadda sare, iyo sinaan la'aanta xagga isirka ee Mareykanka. Doodi xalay dhexmartay Mike Pence oo ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda uu musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha Joe Biden u soo xushay xilka madaxweyne ku xigeenka ayaa aad ugu duwanayd tii dhowaan dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden, taasoo lagu tilmaamay inay ahayd doodii ugu liidatay ee laba musharax oo Mareykan ah dhexmarta inta la xusuusto taariikhda. Dhegeystayaal, warbixintan oo faahfaahsan iyo falanqayn daba socota intaba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna Galabta iyo Caawa.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warbixinta doodaasi noo soo koobayay.
Haddaba waa maxay doorka iyo mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka ee Mareykanka? Goorme ayuusan noqon karaa madaxweynaha waddanka? Warbixintan waxaa ku eegaya Nuur Xasan Nuur.
Xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ka mid ah boosaska ugu muhiimsan ee hay-adda fulinta dowladda federaalka ah ee Mareykanka. Qofka madaxweyne ku-xigeenka ah ayaa ah shaqsiga ugu dhow inuu noqdo madaxweynaha waddanka, oo haddii uu dhinto ama xilka laga qaado madaxweynaha markaasi talada haya. لكن دستوريا محيطة هاي مسؤوليات أقوين إما دحوين كوحيقين كمريكنك وحاسو آشاسي أن ويديي دكتر أحمد علي يوسف وكفع الله دا سياسة دا مريكنك كون النول قبل كتكساس
مدحوين كوحيقينك ودنك مريكنك وحا مر لا لسو دورتا مدحوينها إيغو إسلا سعودة دستور أهان هوش أقوال أقو أن مجرتو عود ودنك دستور أهان وحاق عانتو كوايا معيكو أرسنتها مدحوينها ودنك ها ساعاتي مدحوين كوحيقينك ودنك ومضحا أقلك سنتك أما أقلك وذياش أما أقلك سري خلقاس أيو هوش يدوضها يو أرماها لفلنقينا يو أمركا مركا لبافنا الشروع وذيكي هاي انتا وحادير إن سدان لسوعن أغلقا سندك وابقل هدي بربر داعي نقضان لابد قلو يكونتن يكونتن ومركا دوتك تايغن تاي إساق ميشور عام تايبري أيو اللي هاي مدحبينكو حوينك وعال سوغا هدي وحدا عانيكو وغرية وكو ريغاية لو ريغاية إن مامولك ودنك يحقانكو نقنايا مهم نوا إنتا مر بدن يدعدار إنتا
حدا وحا حلك مدحوين كوحيقين كمريكن كهيا مايكل ريجد بنس وحا حلك مدحوين كوحيقين كأفرتني سيديداد اي سوام مردو لدى فدرال كمريكن كلو داري لباتنكي بشي جينوري اي سنت كلابودو كن تضبئيو طبانكي حدا باه مايك بنس وانين عين كياه وكان فارح محمود محمد او ادون دلول ارمها سياسة مريكن كونا نول قبل كفرجينيا
نورو مدحوين كوحيقين كمايك بنس وأنا كسوتشيدا قبل كلو يقانو إنديانا إن وحب برت الشرعية اللغة أمضى إن وشرع يقان وكب حي جامعة إنديانا يونيفرسيتي إن وحب أهانين مركو يرابا عن سياسة الله إن مركل أيو سياسة ديسكودي إنه دبو قصو نقضو أو أردو حس إن برلمانكا إن وحنا آخر كوكو جوريستي برلمانكا سنة كلا بدي يكون waxa kale oo uu ku dhawaaqay sanadkii 2012kii inuu u ordaayo gudoomiyaha ama governorka gobolka Indiana ee uuna ku guuleystay wuxuuna ku guuleystay sanadkii 2012kii
Kamala Harris oo uu musharaxa xisbiga Demokraatiga Joe Biden uu soo xushay inay noqoto madaxweyne ku xigeen hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November ayaa ah senatorad ku dhalatay lagana soo doorto gobolka California waxa iska dhalay hooyo hindi ah ee aabo Jamaican ah sanadkii 2017kii ayay noqotay haweeneydii labaad oo African American ah oo xubin ka noqota golaha senate Mareykanka waxay sidoo kale xeer ilaaliye ka soo noqotay gobolka California waxay hadda noqotay haweeneydii ugu horeysay oo madaw ah oo xisbiga Democratic u soo sharaxo xilka madaxweyne ku xigeenka haddaba maxay kaga duwan tahay haweenka ka horeeyay ee xilkan loo soo sharaxay gudaha Mareykanka waxaan su'aashaas weydiiyay Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
noro gabadha ee xisbiga Demokraatigu ay u calaamaysarteen inay madaxweyne ku xigeen oo tartanto oo ku xigeen noqoto Joe Biden ee Kamala Harris oo senatorka ah gobolka California ee waxyaabo badan ayay la wadaagtaa haweenka ka horeeyay oo u tartamay xilkan ee haweeneedii ugu horeysay 48-tanka ayay tartantay Geraldine Ferraro ee waxay la dooday madaxweynaha in dib ka noqday oo markaa madaxweynaha ku xigeen u sharaxnaa oo George Bush ee tii ku xigtay waxay ahayd Sarah Palin oo 2008-dii ee waxay la dooday Joe Biden ka iminka uu tartamay madaxweynaha ee waxayna ku xigeen markaa ugu sharaxnay xisbiga jamhuuriga oo waxay la sharaxnay John McCain marka la eego waxyaabo badan ayay wadaagaan oo taariikh ah oo maaragtay hadhowna ayaga ay ku yaalan doonaan sumcad heer qaran ah ee dhanka kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah Kamala Harris waa gabadhii horeysay oo madaw oo runtii u tartanta oo heesha kalsoonida xisbiga Demokraatiga ama Jamhuuriga macna gabadhii horeysay madaw waxay tusaale ay iska dhex arki karaan u tahay hablaha mid madow ama midab kale ee dalka Mareykanka ee gaar ahaan kuwa soo galootiga ah sababtoo ah labadeedii waalidey ayada dhashay labaduba soo galootay ay ahaayeen oo dalkan dibadiisa ay ka yimaadeen
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wali ku soo laaban ololaha doorashada tan iyo markii uu ku dhacay cudurka COVID-19 hadaba dood diyaawo iyo guud ahaan saameynta siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenkiisa Mike Pence maxay ku xoojin kartaa ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha dambe وكان مركله فارح محمود محمد
نسقو وحكو كوري مايك بينس دين كاتوليكا مركو يرا الا هدنا يسقو وين ادو امسي هي ددك حتى ديمها كلي كريستانكا هايستانا اي ادو قدريان مركا دان ترامب وحو ربي مدحوينو مركو اردايي نين حق الدين تلاقي قدم بيوايو ددك حق الدين ادو قدريان ادو عليان كاتوليكو او كلي وحا لو قياسا ما كاتوليكا سينو نقانو waxaa lagu qiyaasaa 20 million inay inay dadka codaya ay ku dhow yihiin marka intaas tiro ku dhow hadii uu helo Mike Pence tartii ugu codayaan Donald Trump waa wax ay ahayd wuxuu ku xisaabtamaayo
doodii ay xalay isaga hor yimaadeen Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd halka dood ee kaliya ee ay caadiyan isla doodaan 4 sano mar madaxweyne ku xigeenka maamulka xilka haya iyo madaxweyne ku xigeenka uu soo xusho musharraxa madaxtinimada ee xisbiga mucaaridka ah markaasi
Nur Buqari aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaana la socodsiinayay warbixinada doodii xalay ee madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda musharraxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa
magalada galkacyo goob lagu baaro dadka looga shakiyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ka ayaa laga hirgeliyay magaalada duuleedkeeda mashruucan waxa iska kaashaday maamulka Puntland hay'adda World Vision iyo sidoo kale hay'adda UNICEF masuuliyiinta Puntland ayaa sheegay intana ay horumar weyn tahay xilli la xakameynayo xanuunka COVID-19 ka dad badan magaaladaasi iyo deegaanada ku dhow-dhow u soo rutay waa kan Cabdiwaxid Macallin Isaaq oo warkan ka soo diray galkacyo
Hirgelinta goob lagu baaro bukaanada looga sheekeeyay inay qabaan xanuunka COVID-19 ayaa laga hirgeliyay daanta waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasii oo iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka Puntland iyo hay'adaha World Vision iyo MSF Ahmed Aadan oo ka socday hay'adda World Vision oo qayb ku lahay hirgelinta qalabka baarista xanuunka coronavirus ayaa sheegay in bulshada gobolka ay agabkii baarista akeli doonaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
sidaan wada ogsoonahay culayska COVID-19 wuxuu ku baahay dhamaan degmooyinka oo ay gobolka Muduguna uu ka mid yahay gobollada ugu muhiimsan oo baaxad weyn leh sida daraadeed waxaan aad u bogaadinaynaa in adeegii baaritaanku halkan ka bilowday isla markaana la joogteyn doono oo shaqadiisu socon doonto kaliya ma aha inuu dadka caadiga ah public kaliya saameeyo wuxuu xataa khatar ku yahay shaqaalaha caafimaadka oo dhawaan la ogaaday in shaqaalaha badan oo caafimaad ay xanuunkii si aan lama filaan u saameeyay sida daraadeed meel kasto oo shaqaalaha caafimaad joogan waxay u nugul yihiin in xanuunku ku faafo sida darteed waxa muhiim ah in qayb walba oo ka mid ah bulshada iyo degmooyinka la gaarsiiyo adeegii baaritaanka
duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland Asaahid Sayn ayaa hirgelinta sheybaarkan sheegay in baahi weyn looga qabay magaalada Gaalkacyo
waa fursad qaali ah maanta ay noo soo hoyatay degmada Gaalkacyo hadaan nahay iyo gobolka Mudugba in sheybaarkii maanta aanu daah furayno waa xarga ka jirayno COVID-19 ka lagu baareeyay waxaa horay u jiday in aan Istanbulka inta la qaaday la diri jiray oo muddo la isugu jiray waa idii jidintaas hataa uu maqan yahay in dad kale uu sii saameeyo cudurkii laakiin Ilaahay maadiis weeye waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay kasikoona waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland
inkastoo magaalada Gaalkacyo aysan horay u lahayn xarun lagu baaro bukaanada looga shakiyo in ay qabaan xanuunka COVID-19 isla markaana baaritaankooda loogu dirijiray magaalooyinka Garoowe iyo Dhuusamareeb haddana hirgelinta sheybaarkan ayaa meesha ka saari doona safarkii saacadaha qaadan jiray Cabdirisaaq Xirsi Xasan agaasimaha wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda xanuunka coronavirus ee deegaanada Puntland iyo sida haatan ay xaaladu tahay
Puntland kiisku weeray xalay 23kii Abril inay hadda umaleynaya oo diagnosis sheebaar lagu sameeyay inta ka dambeysay 523 kiis bay ilaashay marayeen dadka positive ka noqday waxaa ilaadad 5000 gaaraya baan laga baaray barka waxaan rabnaa wuxuu soo maray heerar haddeer waqti aan la joogo waxaanu dareemaynaa hadda 5 bari ama 7 ugu dambeeyay in uu jiro laba kacleyn oo aada u badan yahay hadda dadka boositifka noqonaya oo badan.
agaasima cabdirasaaq ayaa saluug ka muujiyey qaadasho la-aanta fariimaha ka dhanka ah covid sagaal iyo toban ee qaybaha bulshada gobolka mudug.
waxaa kale oo muhiim ah oo runtii waddankeenna ka jirta wacyigelin kastoo la sameeyey weli inuu cudurka qaabka loola tacaalayo ay yar tahay. waxaa dadka aada ugu yar in la isticmaalo afxirka. waxaa runtii dadka soomaali dhaqankeeduse ahayn waxaa loo yaqaano kala durugsanaanta inaga xataa. runtii waxaa rabaa inaan halkan ka sheego cudurku sida hadda caalamka la sheegay waa uu jirayaa waana uu sii jiri doonaa ilaa intii muddaa. waxa keliya oo laga hortegi karana waxa weeye arrimaha muxuu ahaa tallaabooyinka khubarada caafimaadku ay sheegaan in la isticmaalo.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji green ayaa bulshada labada dan ee gobolka mudug u sheegay in si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan shay baarkan.
dadkaas dhammaantood qofkii xanuunka isaga shakiya ama calaamadihiisa arka ama dhammaantood waxaan u baahinaynaa in maanta si rasmiya u shaqo bilaabay shay baarkii xanuunkaa lagu baarayay oo halkan isaga baaro. qofkuna inuu isbaaro oo ogaado ciladdiisa waxay xalka noqonaysaa xanuunka hayay inuu ogaado, oo hadduu iska shakiyo isbaaro, haddii laga helana oo wixii tallaabooyin isla tacaalida uu qaadan lahaa, haddii laga waayana oo xanuunno kale isaga baari lahaa ayana uu go-aan kale u qaadan lahaa. waa muhiim marka dowladda galmudug oo deriska nala walaalaheen oo reegaalka xoyad reer mudug iyo kulli aan isla nahay ayagana waxaan leenahay shaybaarkan waa idiin furan yahay. haddii aan dhinaca kale gaalkaa laga hirgelin ogaalkay lagaba hirgelin waa idiin furan yahay. waa ciddii u baahan magaalada alxamdulilah waa nabad, socodkii waa fiican yahay, wax walba waa fiican yihiin. in dhammaan dadka soomaaliyeed ay si isku mid ah ay mataqaanaa adeega halkan uga faa'iidaystaan baan usoo jeedinaynaa.
xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa mar kale dunida kusoo labakacleeyey, waxaana sida wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay sheegtay qaybo ka mid a gobollada dalka laga helay bukaano qaba ah coronavirus, iyadoo deegaanada laga soo calaamadeeyey ay ka mid tahay magaalada gaalkacyo, gaar ahaan dhanka galmudug. isuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi oo v o a la hadlay ayaa u sheegay in baaritaano ay sameeyeen lagu helay bukaan qaba xanuunka covid sagaal iyo toban bishiina weydaaratay, hase ahaatee ay jiraan bukaano kale oo laga helay calaamadaha covid sagaal iyo toban. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
dowladda victoria ee dalka australia ayaa ku dhawaaqday in dib ardaydu ay ugu laabtaan iskuulada isniinta soo socota, iyadoo muddo ku dhowaad lix bilood ay ardaydaasi tacliintooda ku qaadanayeen qaabka onlineka ah. wariyaha v o a da ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa warkan ka soo diray dalkaasi.
isbuuc hadda lasoo dhaafa iyuu premierga wuxuu shaaciyay inay iskuulada lagu noqonayo, ardayda kulligoodna kuma noqonayaan, step by step ay ugu noqonayaan.
waa toddobaadkii ugu dambeeyey ee iskuulada melbourne ardadu ay ku qaadanayaan daruustooda qaabka onlineka ah, iyadoo la qorsheynayo in dib iskuulada loogu laabto isniinta soo socota iyo toddobaadka ka dambeeya. si aan arrintan wax badan uga ogaano, waxaan qadka telefoonka kula xidhiidhay mid ka mid ah macalimiinta iskuuladaasi oo soomaali ah. maxamed xasan garabey ayaan marka hore weydiiyey inuu noo faahfaahiyo qaabka loogu laabanayo iskuulada iyo duruusta foolka foolka ah oo dib u bilaaban doonta.
ha baaf, marka waxay ku noqonayaan ardayda isniinta soo socoto oo ah 12-ka bisha oktoobar, waxaa ku noqonayo prep, grade 1, grade 2, iyo 7 iyo VCE. VCE waa certificate ay bixiso magaaladan Victoria oo ka duwan tahay magaalooyinka kale, muxuu ahaa Australia. VCE waa Victorian Certificate of Education. marka waa waxay ka kooban tahay ardayda dhigto year 10, year 11 iyo year 12 oo maadooyinka VCE-ga qaato ayaa iskuulka ku noqonaya. VCE-gaas waa cunuga markuu iskuulka dhameeyo buundooyinkiisa uu jaamacadda ku aadayo ayay ku kooban tahay VCE-gaas. marka ardayda VCE-ga qaadato ayaa iskuulku noqonaya oo ka kooban year 10, year 11 iyo year 12. kuwan yararkana waxaa waaye year 7, grade 2, grade 1 iyo prep ayaa isniintan soo socota ku noqonaya iskuulka. isniinta ku xigto oo ay tahay bishuu 26-da waxaa ku noqonayo year 8, G9 iyo G10 ka marka waa kuwa aan sameynin VCE-ga laakiin qaato maadooyinka kale oo caadiga saasay ay dawladdu maartay soo dhigtay barnaamijkaas waa barnaamijka ay iskuulada ay dawladdu leedahay
hadaba waa iskuulada dawladda kuwan oo maxamed uu ka waramay sidoo kale waxaan weydiiyay iskuulada gaar ka loo leeyahay islaamig iskuul ka oo Soomaali badan ay dhigtaan waa sidee iyaguna xaaladooda goorme ayaase lagu noqonaya
iskuulada private oo ardaydeena Soomaalida ay dhigtaan ayagu waa ugooni nidaam ay kale yihiin iskuul ku noqonayaan hadda midkan aniga macalin ka ahay waxa ku noqonayaan isbuucan soo socda waxa noqonayaa 7ka grade 1 2 iyo VCE waa islaamishii sida dawladda camal ay sameeyeen iskuulada kale oo islaamiga ayagana waa si kale u gooni ah iskuulada kristiyaanka ayagana waa si kale u gooni ah marka ama dawladda si nidaamkooda qaadan karaan amnima nidaam ay ku gooniya maxsaas u socotay
ku dhawaad 6 bilood ayaa sidan ardaydu duruustooda ugu qaadanayeen qaabkan online-ka ah iyadoo dhanka kalena waalidiintu ay ku dhibanaayeen caawinta caruurtooda iyo shaqada guriga oo iyana sugeysa maxamed ayaa weydiiyay caqabadaha waalidiintaasi haysta iyo in dib iskuulada loo bilaabo waxay uga dhigantahay
ha baafu waa su'aal aad fiican niyo waalidiintu markii hore habis kale ku jiraan laba habis ay ku jiraan dilli karo waayo waxay ahayd in ay ilmaha ilaaliyaan ay guriga ku ilaaliyaan oo haddana ay wax baraan ay waxbarashada ay la qabsadaan samowon waxbarashadaas iyo background-kaas ma haysanin marka aad iyo aad ugu dhibaneed waagaas iyo waqtigaas ay lockdown-kan ku jirnay laakiin se waxaan hadda loo furay waxay dawladda ugu bilaawday inay iskuulada furto waxa waa inay waalidiintaas ay maareeyay ka fududeyso dibkaas iyo culayskaas aad ku weynaa saarna oo ay and also dawladdu marka priority go marba waxa waa qofku inuu shaqeeyo inuu muxuu aha contribution uu ku sameeynaayo wadanka iyo dawladda iyo muxuu aha economy-ga marka waalidiinta hadii ilmihi laga iskuulada looga celiyo taas marka waxay keenaysaa inay waalidiinta la dhaho marka shaqada ku noqdo hadda ilmihi haday guriga joogan ay maartay ay waalidiintii lama dhigi karo shaqo aada marka waa ilmihi marka iskuulka loogu celiyo marka dawladda next thing waxay dhahaysaa qof walba marka shaqada ku noqdaan
malaayiinta qof ee ku nool magaalada Melbourne ee xarunta gobolka Victoria ayaa caadi ula qabsaday xayiraadii la saaray maadaama ay daba dheeraatay muddo fogna ay guryaha ku jireen dhanka kalena Soomaalidu ayaa iyana la qabsaday guri joognimada maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka aadka isu booqda Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Australia
markana dhinaci heesaha
qolki hore
gudahan idaacaddeenii subaxnimo waa nageynta waxaa idin la socodsiinayay saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhinaca farsamada waxaa isku soo dubariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kun habeen mitsoota